În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul al cincilea. Înainte de a se despărți de cele două familii, băiețelul nu a avut resurse să suporte în tăcere și o ultimă umilire. Cuvintele fetiței: "Ai văzut că eu am avut dreptate, ești un rău." Apoi, când mașina familiei Neag se depărtă, băiatul explodă. Se închise într-una dintre camere și avusese niște atitudini care îi făcură pe părinți să se îngrijoreze tare mult. Cu toate străduințele lor, ei nu reușiră să-l liniștească. Ca prin minune, Maria găsi o metodă prin care, chiar cu un zâmbet minunat pe buze, copilul ieși din camera sa. Și nu numai zâmbetul întruchipase minunea, ci și o dorință excesivă a lui de a-și îmbrățișa mămica pe care o făcuse atât de mult să sufere. Fusese însă atât de exploziv și de nestăpânit în dorința lui copilărească de a-i arăta dragostea, că, uitând de toate neajunsurile ființei prin care fusese adus pe lume, o dărâmă pur și simplu. Femeia, luată pe neașteptate și fără să reușească să-și mențină echilibrul, căzu pe spate, iar băiatul peste ea. Atât de repede se petrecuse totul, că femeia nu a avut timp să-și adune gândurile și să realizeze că se putea bucura de gestul băiatului cel puțin la fel de mult ca de acela din tren și că, pentru a menține biruința, trebuia să-i răspundă cu multă afecțiune. Răspunsul instinctiv al minții ei și așa atât de tulburată de cele petrecute în ultima vreme fu o grămadă de înjurături și ocări la adresa copilului. Dar ce stranie e construcția psihică a omului! Să dorești să-ți pui pe altar pentru o cauză, până și cel din urmă atom al vieții tale, iar când ești pus în fața faptului împlinit, crezând că, în fond, nu a trebuit să te sacrifici nici pe departe la standardul impus, eșuiezi ridicol. Și pentru ce? Doar pentru că destinul, atât de imprevizibil, îți oferă uneori, atunci când ești cel mai puțin pregătit și în circumstanța cea mai bizară, dorința bolnăvicioasă transformată în realitate. Să fie această imprevizibilitate un renghi al firii care să te determine să scapi printre degete mult râvnitul trofeu ca să fii obligat apoi să plătești un tribut peste măsură? Poate că acest renghi al vieții a marcat-o indezirabil și crud în acele momente și pe Ana, când băiatul auzi, ca răspuns al exaltării sale, cuvinte vulgare și dureroase. Adevărul e că acest limbaj nu era străin urechilor copilului. Provocată de neajunsurile handicapului, această manifestare devenise normală pentru mama lui. Torentul de cuvinte vulgare prin care ea și-a arătat toată indignarea pentru ceea ce trebuia să sufere devenise în mintea copilului ceva obișnuit, o atitudine care, repetându-se de atâtea ori, ajunsese să-i separă ca fiind o părticică din chiar ființa ei. Pentru că își ura atât de mult neputința când suferea sau când ieșua din pricina ei, de exemplu fiind în bucătărie, să scape farfuria cu conținutul ei și să facă o grămadă de mizerie pe care apoi numai cu sudoarea să o poată strânge, sau pur și simplu banalul act al spălării rufelor, nu întârzia să explodeze. "Nu mai vorbi așa, Ano," o mustra soțul ei cu calmul ce-l caracteriza. "Fii mulțumită că eu sunt alături de tine și te ajut. Nu mai fa din toate nimicurile o tragedie." "Cum aș putea altfel? Oarecum?" se oțăra ea, mai înverșunată, ocărându-l cu vehemență și pe el. "De asta mi-e ciudă, tocmai de asta, pentru că eu zilnic am parte de tragedii scate din nimicuri. Uită-te și tu la o femeie sănătoasă. Este o plăcere pentru ea să gătească, să spele rufele, o joacă, dar pentru mine cele mai mărunte treburi casnice constituie o continuă bătălie. Mă lupt din răsputeri să ajung de la masă până la chiuvetă, apoi până să ajung la ragaz. Dacă puțin nu sunt atentă, risc să scap vasul din mână. Apoi, chin mai mare nu poate fi decât să adunce am împrăștiat și să mă întorc chiar la chiuvetă și apoi iar la ragaz. Ce aș putea face în astfel de momente de disperare? Dar oare vorbele astea, atât de urâte, te ajută la ceva? Da, îmi descarc nervii, mă simt mai ușurată. Să zicem, dar ce faceam cu băiatul? De ce nu te abții măcar în prezența lui? Părerea mea este că îl influențezi negativ prin aceste manifestări necontrolate ale tale. Degeaba îi tot explicam că oamenii au probleme, cum suntem noi, nu sunt cu nimic mai prejos. Dimpotrivă, pentru a ține pasul cu viața normală, ei au mai mult de luptat decât ceilalți semeni ai lor. Asta demonstrează că au mai multă voință, că sunt adevărați luptători. Când ești calmă și totul este în ordine, tot asta îi spui, dar în accesele de furie, care se întâmpla destul de des, dărâm tot ce ne-am străduit să clădim înainte. De fapt, știi și tu prea bine că acesta este adevăratul meu raționament. Vezi, așa este omul. Oricât s-ar strădui să mascheze adevărul ce-i clocotește în inimă, la cea mai mică zgândărire riscă să dea totul la iveală. Și în fond, de ce m-aș ascunde de propriul meu copil? Lui s-a dat harul să fie un om sănătos. Nu se va confrunta niciodată cu probleme ca ale noastre. Dragul de el, cât de frumos e, să vezi ce băiat chipe și deștept se va face, că vor umbla o grămadă de fete după el. Ah, de-abia aștept să-l văd mare, să înfrunt prin el lumea, societatea aceasta în coasta căreia m-am văzut întotdeauna ca un țepuș. Da, un țepuș. Uite la pensia pe care ne-o dau cu chiu cu vai, ca și cum ar arunca-o cu scârbă, ca pentru niște milogi. Fapte cu vorbe subînțelese, na și vouă amărâților, bănișorii ăștia pentru supraviețuire, faptă caritabilă, pentru care noi ne batem în piept în ședințele de partid, dovedind cât suntem de umani în societatea socialistă. În sfârșit, concluzionă el amărât și terorizat de vorbele ei, numai să nu te trezești că vei sădi în el ideea perfecțiunii și atunci să ajungă să-i fie rușine de noi, iar mai târziu să ne disprețuiască, ba chiar să ne urască. Asta niciodată, replică ea scuturând din cap, niciodată. Îngână ca pentru sine pe un ton care, deși încerca să pară convingător, trăda totuși un gram de îndoială și teamă. Atunci când rămânea singură însă față în față cu ea însăși, neputându-și ascunde și înfrânge adevăratele simțiri, această îndoială lua proporții. Și atunci imediat, zi ori noapte, chiar dacă ar fi trebuit să-l scoale pe copil din somn, cu cel mai duios glas de mamă, cu cea mai mare convingere îi explica băiatului că a fi un om handicapat înseamnă a fi superior altora pentru voința pe care trebuie să o ai și pentru lupta pe care trebuie să o duci. Cei din cauză sunt mai simțitori, mai sensibili, mai buni ca restul oamenilor care nu știu ce înseamnă suferința. Și îi dădea drept exemplu familiilor copiilor cu care el se juca. Părinți divorțați, tată care se îmbată și își bate soția și altele asemănătoare. Îi citea cărți de povești, bacar romane, din care, deși el nu înțelegea mare lucru, ideea care se desprindea era clară. Cei suferinți își pot întrece semenii printr-un caracter puternic, oricât de mare ar fi handicapul lor. Iar băiatul asculta cu atenție și cu chipul luminat de un zâmbet senin. Deci părinții lui, concluziona, sunt și ei niște eroi, asemenea celor din cărți. Ce bine era să ai niște părinți atât de deosebiți. Nu trecea însă mult timp cât putea să se bucure de această imagine că ieșirile mamei lui, la mânie, îi provocau o nemărginită confuzie în mintea lui de copil. Toate acestea pot explica mai elocvent urmările faptelor petrecute în curtea grădiniței, starea lui psihică ulterioară, reacțiile de respingere față de maică-sa. Deși pe tren starea lui psihică se dovedi mai bună, în urma noului conflict, cel cu fetița oarbă, apărură din nou manifestări de conduită care aminteau de boală. Ce interesat se arătase ca să-i facă o vizită bunicii lui, cu cât nespus entuziasm așteptase clipa revederii, dar fusese atât de mult afectat de ultimul conflict că rămase rece la îmbrățișările bunicii lui. Nici măcar nu se arătă curios să arunce o privire cercetătoare prin curte, cum era firesc pentru un copil de vârsta lui. Smuls din brațele bunicii, se îndreptă rece și apatic spre prima ușă care îi se ivi în față. Se trânti pe patul din încăpere, își afundă capul în pernă și rămase așa, nemișcat, timp îndelungat. Nici o insistență, ori vorbă duioasă, ori lacrimi nu luându plecare. Doar respirația agitată și, din când în când, un ciudat și surd geamăt pe care se chinuia parcă să-l ascundă, erau semne că încă mai supraviețuia. Iar bieții părinți, cu totul dezorientați, căzură iar pradă deznădejdii. De nenumărate ori, Ionel, ajuns la capătul răbdării, luase hotărârea să apeleze la forță. Mofturi, zise fierbând, cu un amestec confuz de deznădejde și indignare. Aici trebuie bătaie. Uite cum stă acolo, copil rău ce e, un răsfățat care și bate joc de noi. O să-l snopesc din bătaie. Da, așa am să fac. Amenințase cu pumnii încordați, ridicându-se de la locul lui. Nu, nu, se repezi răcnind ca o leoaică maică-sa, tremurând ca varga. Dacă faci asta, o să-l nenorocești de tot și n-am să ți-o pot ierta niciodată, mai adăugă cu lacrimi și crunte străfulgerări în ochi. Nu știu, nu știu, așa să fie, îngăimă el cu vocea lui scâlcită, din nou învins de autoritatea ei și se prăbuși pe băncuța din cerdacul casei, cu mintea strivită de durere și incertitudine. Tu ce zici, mama? Nu ți-am spus să o lași în pace? Ea n-are ce să se amestece. La ea am vrut să-l aducem și acum uite în ce situație am ajuns. Nu trebuia, nu trebuia. Ți-am spus să nu ne urcăm în mașină cu ea. Fata aia oarbă l-a afectat. Dar vă rog, lăsați-mă măcar să încerc, imploră nu știu câta oară bunica băiatului pe noră sa. Lăsați-mă, că poate Dumnezeu... Iar Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu acum? E posibil să lase un copil pradă un astfel de stări? Cu ce a greșit în fața cerului? Cu ce? E doar un copil nevinovat. Ba da, interveni dintr-o dată după o tăcere îndelungată Ionel. Ba da, mama... Poți să mergi la copil, că poate, cine știe, Dumnezeu e bun, iar tu ești credincioasă. Trebuie să-și revină, că doar nu sta așa zile în șir. N-o fi el chiar o stana de piatra, să mai zaca mult timp încremenit acolo. Eu mă mir cum de a putut rezista, și atâta amar de vreme. Au trecut 3 ceasuri. Aici nu-i lucru curat. Nu-i lucru curat. Ești nebun, ce-ți trece, măi bărbate, prin minte? Se agita ea, rozându-și cu nervozitate unghiile. Spune-mi ce? Ce-ar putea să-mi treacă prin minte mai rău decât că starea asta l-ar fi putut ține cine știe câte zile? Așa, ca data trecută, numai că acum parcă ai mai rău. Adevărul este că și tu ești de vină. De ce nu mă lași să-l zgâlții puțin? Să-l întorc măcar cu fața în sus. Nu, mi-e frică să nu te pierzi și să-l brutalizezi. Dar e o nebunie cum gândești. Sunt convins că aici e vorba și de îndărătnicie, psihic labil, dar și multa grozav de multă ambiție și încăpățânare. Mă duc la el și să vezi cum ți-l ridic de acolo. Și de data asta nu mă mai poți opri. Și Ionel pornă hotărât să intervină în forță. Nu, îl imploră ea, descoperind că nu are puterea de a-l opri. Lasă-o pe maică-ta să încerce, strigă în neștire cu buzele vinete ca o nesperată, dar ultima șansă de împotrivire în fața unei noi nenorociri. Nu te duce tu, las-o pe ea, îngăimă spasmodic, văzând că el nu se oprește. Te implor, nu risca o nenorocire mai mare. Vlăguită de teamă și emoții, Ana se propti de perete și rămase așa, fără a mai găsi putere, privind îngrozită la soțul ei, care părea că înnebunise și el, iar ea nu mai putea face față situației. Are dreptate, interveni Maria, tăind calea fiului ei. Dacă a suferit un șoc atât de grav, care acum se manifestă din nou, o bătaie l-ar putea face să-și piardă de tot mințile. Nu zic, se poate să fie la mijloc și ambiția și încăpățânarea lui, dar ca să-l recuperăm, trebuie să avem răbdare. Tu ți-ai pierdut răbdarea, Ionel. Ai uitat că în primul rând băiatul e bolnav. Vrei să-l pierzi de tot? Nu, nu, nu! Se opri el ca și cum s-ar fi dezmeticit. Mi-am pierdut cu totul capul. Își plecă fruntea și și-o lovi cu pumnii amândoi, gest al durerii mustrătoare. Și ținând-o tot așa, mormăind ceva de neînțeles, se târâ spre băncuța din cerdac pe care se prăbuși cu geamătul unui om ajuns la limită, sprijinind de Maria, mama sa. Aproape un ceas dură zăbovirea Mariei în camera băiatului și Anei îi se păru că trecu o veșnicie grea și apăsătoare. Retrăia parcă aceleași zbateri ucigătoare din noaptea când băiatul ei nu fusese de găsit. Dar, bizar, cu toată indignarea ce îi sfredelea inima, durerea care era mai mare o împingea oare, fără a se putea împotrivi, către același loc de refugiu, ca și în acea noapte a groazei, către Dumnezeu? Acest Dumnezeu față de care, în momentele de cumpănă, nutrea cele mai înfierate sentimente, se arăta totodată în străfundul ființei ca unicul ce îi putea rezolva problemele. Ciudat antagonism, ascuns în adâncurile conștiinței umane, greu de suportat și totuși prevestitor, așa parcă într-o limbă necunoscută al unei izbăviri inopinante. Și într-adevăr, când ușa în sfârșit se deschise, izbăvirea se arătă în frumusețea ei îngerească prin zâmbetul copilului. Dar, cum am mai specificat, apăru o nouă problemă. Năpustindu-se plin de bucurie asupra maicăsii, băiatul o făcu să se dezechilibreze și astfel fu trântită la pământ. Bineînțeles că era obișnuită cu astfel de căzături, așa că nu se lovia atât de rău. Dar ceea ce era mai grav era că, din obișnuință, blestema motivul sau persoana care o făcuseră să cadă. Nu știi niciodată, o avertizase soțul ei, așa cum te mânii și înjuri obiectele și cauzele din pricina cărora se întâmpla să-ți pierzi echilibrul, s-ar putea să răbufnești odată împotriva fiului tău. Și mai este ceva, bagă-te seamă la vorbele tale rele împotriva lui Dumnezeu, te-ar putea face scrum, când nici nu te aștepți. Asta niciodată, răspundea ea pe un ton batjocoritor. Dumnezeu nu există și fiul meu e cu totul altceva. E idolul meu, e motivul pentru care eu trăiesc. Niciodată nu voi avea vreo scăpare față de el, niciodată. Îl iubesc prea mult pentru a putea găsi, oricare ar fi împrejurările, puterea necesară de stăpânire. Nu se întâmplase oare ca ea să-și piardă echilibrul de nenumărate ori din pricina lui și să cadă? Cum să nu? Dar atât de mare fusese stăpânirea ei de sine, încât absolut întotdeauna, așa cum afirmase în fața soțului ei, reuși să nu-și descarce nervii pe copil. Își ușura nădăful învinuindu-și soțul, obiectele din jur, dreptatea lui Dumnezeu, pe mama ei care o părăsise de când se născuse. De data aceasta, prea obosită și consumată din pricina evenimentelor negative din ultimele zile, nu se mai putu controla și câte înjurături și ocări nu ieșire de pe buzele bietei ființe prăbușite la pământ, toate adresate celui pentru protejarea căruia, mai ales în aceste momente dificile pentru el, și-ar fi sacrificat întreaga-i făptură pe altar. Nici nu se poate spune când se dezmetici ce se petrecea în sufletul ei. În fața ei, în genunchi, cât apucase să se ridice de jos, stătea copilul mut, cu ochii în lacrimi, sfâșiat de cuvintele ei ucigătoare, de reproșul ce era adresat. Confuzia copilărească, împletită cu o stranie lucire, ca unui om matur, gata parcă să-și piardă mințile, era mai cumplită pentru ea decât moartea chiar. În aceste clipe de groază, oare din ce adânc al minții tulburi putea să-i reapară pentru o clipă imaginea lui îngerească, chip străluminat de zâmbet? Avea halucinații? Nu. Își aminti deodată că aceasta nu era o himeră, nici rodul gândurilor ei, acum prea răvășite. Fusese o realitate. Îi fusese dat să-l vadă pe copil ieșind radios din cameră și prin simplul fapt că reușise să discearnă veridicitatea acestei imagini, ocazia de răzbunare a lui Dumnezeu era mai categorică. Ca o profeție se împlineau avertismentele soțului ei. Ah, cum mult mai blând ar fi fost pedeapsa de ar fi făcut-o scruma tot puternicul, odată și gata. Dar așa, inima era făcută scrum, dar nu numai inima ei, și inima copilului, a fiului ei, pe care ea îl prețuia mai mult ca propria-i viață și numai din cauza ei. Iar ea trebuia să îndure acest calvar insuportabil. Ce bine știa Dumnezeu să-și ia revansa. Cunoștea el că un fulger care ar fi trăsnit-o pe moment era o nimica toată față de privirile pe care trebuia să le suporte, venind chiar din ochii străpunși de lacrimei copilului. Era vânăt și buzele îi tremurau și toate acestea se petrecuseră într-un răstimp atât de scurt. Cum pot înfiera doar câteva clipe, milioane de alte clipe ale unei vieți omenești? Ah, câte putură să-i treacă prin minte doar în acele câteva minuscule crâmpeie de timp. I se desprinse însă din toate acestea din nou ciudata senzație venită din străfundurile sufletului, o unică salvare, Dumnezeu. Un Dumnezeu parcă deosebit de cel împotriva căruia ea se ridicase, iar acum, sătul și el de inconveniența unui infirm firișor de praf, se ridicase de pe tronul și doar cu o suflare o strivea iremediabil. Din nou straniul autoantagonism și dintr-o dată, parcă rod al acestei necunoscute contraziceri și totuși ca fiind ceva vechi care locuise în ea, dar nu-i fusese dat a fi materializat, ca într-un vis, de-abia putându-și se auzi pe sine, purtată de ceva nesigur, dar totuși binefăcător, șopti: iartă-mă! Și apoi imediat îi se țesu în minte imaginea că fiul ei reprezenta pe Dumnezeu. Cât de rănit era copilul pentru că numai odată îl jignise atât de crunt, dar Dumnezeu? Și acest iartă-mă, smuls din necunoscute cotloane ale ființei ei, purta fără ca ea să poată cu totul discerne ca o lege a firii amprenta căinței. Ah, cine ar putea descrie căutătura speriată, dar totuși purtând o speranță neomenească a ochilor ei când se încrucișară cu ai lui? Acum, din inerție, el se ridicase, iar ea stătea proptită în genunchi, cu o mână pe podea, iar cu cealaltă, nici ea nu știa cum, în mâna lui. Ce straniu! Se învârtea în mintea ei ideea că momentele acestea le mai trăise odată, într-o altă viață, parcă. A, nu, și aminti, făcuse analogie cu imaginea dintr-o carte de copii. Era o carte cu povestiri biblice. Doamne, în astfel de momente, cum pot să funcționeze atât de repede rotițele memoriei? Nu știa despre ce. Oh, da, își aminti imaginea clară a fotografiei, chiar dacă nu înțelegea sensul. Era Isus, iar la picioarele lui stătea o femeie răvășită, îngenunchiată, cu ochii în care se citea implorarea pentru iertarea păcatelor, iar Isus o privea cu milă. Din ochii lui se revărsau dragostea și iertarea. Bunico, ce-ar face Iisus dacă ar fi în locul meu? Auzi ca o armonizare cu gândul ei, un glas al cărui ton prevestea o minune. Ana își înălță fruntea. Se simțea ca și cum ar fi acea femeie din ilustrată. Spre deosebire de ilustrată însă, fiul ei se aplecă din nou în genunchi lângă ea, o mângâie pe creștet, o îmbrățișă, o sărută și o ajută să se ridice. Uite, mamă! Îi zise el zâmbind după ce culesese de pe jos o carte cu poze care îi căzuse din mână din pricina micului accident. Se numește Biblia copiilor. Mai ții minte că ultima dată când am fost aici, bunica mi-a dăruit-o de ziua mea, iar tu nu m-ai lăsat să o aduc cu mine acasă? Dar acum ai să mă lași, nu-i așa? Spuse mângâind coperțile cărții. Știi ce a făcut bunica de mi-a trecut supărarea? Mi-a citit din ea. Eroul principal e Iisus. Și să vezi ce erou! N-am întâlnit în nicio carte unul ca el. Uite aici, vindecarea unui om orb. Îți dai seama ce fapte mărețe a făcut? M-am gândit că nu ar fi trebuit să o vindece și pe fetița aceea. Și atunci nu ne-a mai fi certat. Și pe voi, nu-i așa, mamă? Spune, bunico, nu-i așa? Vezi? Uite imaginea asta. Am fost atât de trist să aud că oamenii răi l-au omorât, l-au răstignit. Dar ce m-am mai bucurat când am întors fila, un adevărat erou a biruit și moartea. Comoara mea, îi șopti cu tremurată când el îi luă o mână și o duse la buze, sărutând-o zgomotăs de nenumărate ori. Ridicând privirea, dădu de surâsul senin al Mariei și de ochii ei umezi, de-abia acum, după atâta timp de când o cunoștea, capitulă fără împotrivire în fața adevărului. Ochii aceia erau plini de bunătate, dragoste și orice alte sentimente înălțătoare față de ființa ei. Când băiatul adormi, luă cartea aceea de sub perna de pe capul lui, unde o pusese de dragă ce era, și dădu filă cu filă până ajunse la o anumită imagine. Era o femeie îngenunchiată în fața lui Isus. O magnifică scenă domina pictura. Isus în picioare, redat sfânt și suveran, chiar prin haina albă pe care o purta, fruntea înaltă. Stătea în picioare, drept, măreț. Dumnezeul atotputernic, cu capul încă ușor plecat. La picioarele lui, proșternută în țărână, cu o mână între lui, tremurând de spaimă, era zugrăvită o femeie. Părul răvășit, hainele în dezordine, erau indicii ale păcatului săvârșit. Iar în jurul lor erau oameni la fel de păcătoși, care întindeau degetele crud acuzatoare, având o singură și neîndurătoare sentință, moartea, uciderea cu pietre. Dar ochii lui Isus, mâna divină întinsă, expresia feței, surâsul dumnezeiesc se împotriveau autoritar mulțimii barbare și verdictul providenței învinge gândirea omului, milă, compătimire, iertare. Un zid suveran, protector, pe care nicio judecată, niciun bolovan ridicat de mâini ori minți omenești să nu-l poată clinti. Și acest refugiu copleșește și în inima chinuită a femeiei, asemenea celei mai scumpe izbăviri ce i s-ar fi dat vreodată să trăiască, la auzul cuvintelor divine, nici eu nu te condamn, du-te și să nu mai păcătuiești. Titlul povestirii aceleia pentru copii era Femeia care a păcătuit. Nu se specifica păcatul femeii, iar Ana, citind povestirea adaptată pentru a putea fi înțeleasă de un micuț, privind timp îndelungat imaginea aceea și făcând analogie între ceea ce îi se întâmplase în ziua aceea, plânse, ca niciodată, mirându-se de ciudata reacție. Mai târziu însă, când luă Biblia Mariei și citi cuvânt cu cuvânt relatarea din Ioan 8, de la 1 la 11, cu titlul Femeia prinsă în adulter, acesta era păcatul femeii din povestirea pentru copii, privi cu stupoare la toate reacțiile ei sufletești din ziua precedentă. Brr, ce îngrozitor! Cum se putuse compara cu asemenea femeie de nimic? Cu toate scăpările ei, era o femeie cum se cade. Și această idee, din nefericire, o aduse din nou la gândul că de acel Iisus care odată s-a plecat spre ea, dăruindu-i când se aștepta cel mai puțin o neasemuită iubire, nu mai avea nevoie.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.